እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم نخون أزيخم التفتوكم سماعتي بروخات سماعتي بس ساعات زدما نتي أبز حالفة جزي زي جمرنا يو تمرتي مأنتقن كتسل بأكالن قصن قصن وكا انت زيكونا نقرقن بدمتي بدهاي كن الراقة بجزي أبير سلاز فقد الناس مجزي أبير بروخيقون تفتوكم سماعتي إزي زمن زي كابز حالفة زمنات كلو بزوح تنكاقية بزوح مستوعال بزوح دما تخرت زدليو فولي زمن مخانو يحاسب كل جزيون كم خينو يرد أني أملاخ زي تمسكن يخن كميسي عب زمن زي كفقات انتخنه ولون حكي عزي تفلالي يخلو قابت زي حالف زمنات كلو بزبالت عب زمن زي عزيو زي تراققن زي تمنافسن كينو يرد أني سلازي عب زمن زي نتي ناي اغزابير قال ويدما نتي اب زمانات كله زي اللواوت ناي اغزابير قال حزنا كنغوين بمستوعال بطبب دما كنملالسن اغزابير يدغفنا حلفا كلون لعل كلون الزمان زي نعمتات حلينا زصنحنايو منفسا ودنغلنانا كيد فرنا نتي نصبيو زلنا غويتا بوقعات كوينا انتي كنركب كنك ألس زجب عنا حلفا كل زمن لما فوليت أما تزدلي وزمن يلي حسب أم لحظة مسكنيهن اتفتهم سمعتي عبز حلف جزي بزعبا مسوات مسوي حون بزعباتي أبيت مقدس زجب برز نبرة زحر مسوات نزر عرب مقنينا زفلت كينو كوك أتسيلنا لما عنتي النريو نتي عبز حلف جزي زي جمرنايو تغم حاويز ملكات عم ملكات زنببنايو نعوو عم بيبنا نابتناي لما عانت مدب كنسقرينا اقزي ابير زي تمسكنيقون اسكا مسحاونا سمقون قرماي تسألينا نامناي لما عانت مدبنا كنسقرينا عملاق مسكن
كبرنا عملاق يخون حبيرنا هنسألينا اقزي ابير عملاقنا بسم يسوس كرسوس كل خبرنا عخان هبا كالنا اقزي ابير عملاق يحجون اقزي ابير عملاق عطانا بأخاس لتسبقه نحن نعلتون زردت أجان زبرت حيلن سلزلك أجزي أبير أملاخ دكيسنا خنتس إنه أجزي أبير عينا دما بيتنا بسلام كن أتو تكبر أداونا ختبار خلنا أجزي أبير تخيل نسخة حيلن قلبة ذهب كنا ونسخة أجزي أبير أملاخي بخلو نجارتنا ونكبرن أفلت ونهب كألنا أداونا جيراتو عين بلن بغلت أمنا بحيلنا دما عين بلن أجزي أبير كم زرد أكنا كم ذهب كنا كم زبرت أكنا سلن فلت كل نجار اغزابير تتقليلو خبرنا اخاي خن بلا لنا واغزابير ابو انه نهزب خاب ببرختك ختنجرب بوم كمتي ابرئس ارون مسفسس نابچحمو نابزلو زفرات لبسون زورد زيتن قباتن اغزابير املاخي انه كابت بكريستوس زخنلنا قبات نهزب خا اغزابير املاخي زنجرب وحاز سلام وحاز صقا وحاز برخت سلاتهب انه كبر زبل نعخن هبك لنا حيلنا خمناي نسري ابصصبح تحدثو سلازلخا بمنفسك اغزابير املاخي كم بحيل بوشتي أبير نقدميت كان جسجس سلترد أنا نبارخك علىنا وجزي أبير أملاخي نهزب خان السخاء خاتفلتو جزي أبير أملاخي ببزد ليود ما نسخاء خاترد أمه يماني تقلت أم كخت زرجح نخلو هزبنا دم جزي أبير أملاخي بمتصنع عقد بتصحن تصلي علىنا بزيادة قادة جزي أبير أملاخي نتهم أبستف على لي معسكرات أبستف على لي أسربيتات أب حمامن هوسبيتالات زلو جزي أبير أملاخي نذكرهم علىنا نسخة أملاخ متصنع سلزخونك بمتصنع عك جزي أبير نلبهم كتبتصح بفوس اغزي ابيرنا اكلاتهم كتبصح نون حزبخا بزلو نفسون سغون منفسون اغزي ابير باخا حلو اغزي ابير املاخي بقالكا حلو بصغخا حلو نصلي علنا اذا كله تكبر زك الك املاخنا برتوع سلازخون كدما دقيمنا اغزي ابير املاخي بكرسوس يسوس نباركك نمسغنك لعل دما نبلك امين
امين امين غويتا يسوس يباركك حوي سمون غرماي اسك نامنا يلو معنت مدبنا بذا مزمور زي اخن سغخ
ta yesus khana zkhone katma malakhta zizibulat umzima wars anaskindayt atile nukaf ካሉ ክሰም እናመሰለኒ ወዛ ግን ከይትረዳኣኒ ንሳ ውሽጠይ ቦታ ሒዛ ብድቕድቕ ጸልማት ካብ ሓሳባይ ቀንቲታ ምዉት መንፈሰይ ናብያውነት ዊታ ወወወ መሊሳታ ንነፍሰይ ካብናይ ሞት ጌጋ ጌራትኒ ውሉድ ናይ ሰማይ ዜጋ ከይራተ ንናይ ዘመና ታሪኽ ይብርኽትትኹ እዛ ስምናዩ ኣምላኽኒ ኣብታ የሱስ ብርሃና ዝኾነ ከተማ መላኽተ ዝዚሙላ ጥዑም ዜማ ወርስ ኣነስ ክንደይት ዓዲለ መብግዕ ሕጂ ብሂወት ከምዚ ዓለም ሽግር ስኻይ ኣኽቲቡ ምግላፅ የሱስ ነገር ኩሉ ተገምዲሙ ንደበና ክበርር ናብ ሰማይ ላዕሊ ንፍትወይ ክርእ ዘይብሉ ከልካሊ ወወወ ነስተዓዲለ ተኻፋል ናይዚ ምዃን ይመስገን ነዚ ዘርሓወ መድሕነይ ታተዓዲለ ተኻፋል ናይዚ ኣብታ የሱስ ብርሃና ዝኾነ ከተማ መላኽታ ዘዚሙላ ጥዑም ዜማ ክወርስ ኣነስ ክንደይት ዓዲለ መብግዕ ሕጂ ብሂወት ክንዝለ ዘበለ ካብ ዕንታይ ተደሪዙ ከመስግን ምስቶማቢ ደምስየ ዝሓዙ ኣብቲ ሜትኒ ፀሓይ ሃሩር ዘይርከባ ኮይነ ምርካብ ኣይንገርን ዘረባ ወወወ የንተዓዲለ ወራሲናታ ምዃነ ይመስገን ነዚ ዘብቅዐ መድሕነ የንተዓዲለ ወራሲናታ ኣብታ የሱስ ብርሃና ዝኾነ ከተማ መላኽታ ዘዚሙላ ጥዑም ዜማ ክወርስ ኣነስ ክንደይት ዓዲለ መብግዕ ሕጂ ብሂወት ከምዝለ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ዘማሪኣን ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ኣሚልክያ 3:3 ዘሎ ኣንቢብና እንዲና ዝሓለፈ ግዜ ወዲእና ዝነበርና ሎም ማዓንቱ ንዑ ኣንቢብና ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሱ ከዓ ነቲ ብሩር ክኩልዕን ከፅርን ክቕመጥ እዩ፣ ንደቂ ለዊ ከፅርዮም ከም ወርቅን ብሩርን ከዓ ክኩልዖም እዩ። ንሳቶም እውን ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ብፅድቂ ክስውእሉ ኦም ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ሓዊ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሓደሓደ ብምጥፋእ ሓደሓደ ግዜ ብምጽራይ ሓደሓደ ግዜ ድማ ብምቅጻል ይፍለጥ እዩ። ናይ ሓደ ንብረት ባህሪ እቲ ዝሓለፎ ሓዊ እዩ ዝውስኖ። ኣብዚ ዝቃጸል መስዋዕቲ ውሽጢ ንሪኦ ሓደ ዓቢ ሓቂ ኣሎ። እዚ ዝቃጸል መስዋዕቲ ክርስቶስ ፍጹም ብዝኾነ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ከም ዝተዋህበ ይነግር። እዚ ፍጹም ዝኾነ ምፍላይ ወይ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሎት ምሃብ እዩ። ብናትና ኩነታት እንተርኢና ንእግዚኣብሔር ብሓቅን ብመንፈስን ነምልኾ እንተ ኾይንና ንእግዚኣብሔር ስራሕ ክንፍለ ይግባአና እዩ። ዘዳግም 4:24 ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝባላዕ ሓዊ ቀና ኣምላኽ እዩ ይበለ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብእግዚኣብሔር ብስርሑን ምጽዋት ከቶ ኣይከኣልን እዩ። ሎሚ ብናይ ክርስትና ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ጽድቂ ዘይብሉ ቀልዲ ይፍጸም እዩ። ብትሕትናን ብኣትኩሮትን ክበዓል ዝግብኦ ነገር እንተሎ እግዚኣብሔር ህይወትካ ኸጽርዮን ከንጽሆን ዘይተፍቀድ እንተ ደኣ ኾንካ ንእግዚኣብሔር ኣይተገልግሎን ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ብመብዛሕትኡ ናይ ቅድስና ነገር ረሲዕና ኢና ዘለና ኣብዚ ዘበን እዙ። ንህይወትናን ንቤተ ክርስትያናን ከመይ ዝበለ ኣድላይነት ከም ዝኾነ ክትርዩ ይግብኣኩም እዩ። ኣብ ዘለዋውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 14 ስጋብ 16 እቲ ንእግዚኣብሔር ዝስዋዕ ዝሓርር መስዋእቲ ካብ ዕዋፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ባሬቶታት ወይ ካብ ጨጨውቲ ርግቢ መስዋእቲ የቕርብ። እቲ ካህን ድማ ናብ መሰዊ ኣቕሪቡ ነቲ ርእሱ ይጥወዮ፣ ኣብ መሰዊኡ ኸዓ ይሕርሮ፣ እቲ ደሙ ኸዓ ኣብ ጎቦ መሰዊ ይጽመቆ። ጭንጭርኡ ምስናይ ፈርሱ ናብ ጎቦ መሰዊ ብሸነኽ ምብራቕ ናብቲ ስፍራሓ ምኩሽቲ ይደርብዮ ይብል። ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ዘይምቕራብ ድኽነት ከም ምኽንያት ክኸውን ብፍጹም ኣይክእልን እዩ። እንስሳ ደይብሉ ሰብ ርግቢት ከቕርብ ይኽእል እዩ። ጐይታ የሱስ ኣብ ዝተወልደሉ ጊዜ ወለዱ ረጋቢት ንመስዋዕቲ ከም ዘቕርቡ ትዝክሩ ዶ? ወለዱ ድኻታት ስለ ዝነበሩ የሱስ ብናይ ድኽነት ኣፍ ደገ እዩ ዝተወልደ። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሻምናይ ምዕራፍ ፍቕሪ 9 ከምዚ ይብለና፣ ሃብታም ክንሱስ ምእንታኹም ደኸየ ይብል። እስከ ቐጺልና ዘሎ ማለት ዘለዋውያን 1:17 ዝሓርር መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ምኽንያት ክንርኢ ኢና። በኽናፍ ይጭደዶ ግናኸ ኣይፈላልዮ። እቲ ኻህን ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ዘሎ ዕንጨይቲ ይሕርሮ። እቲ ዝሓርር መስዋእቲ መስዋእቲ ሓዊ ንእግዚኣብሔር ጥዑም ጨና እዩ ይብል። ዝሓርር መስዋእቲ ንእግዚኣብሔር ምእሽቶ ምዃኑ ኣብዚ ምዕራፍ ከዓ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንሳልሳይ ጊዜ ምግላጽ እዩ ንሪኦ ዘለና። እዚ መስዋእቲ ዝቐርበሉ ምኽንያት እምበኣር ግልጺ ገይርዎሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ ዝቃጸል መስዋእቲ ሕጉ ድማ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና። ናይ ዝቃጸል መስዋዕቲ ሕጊ ኣብ ዘለዋውያን 6:8-13 ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ኣብ ዘጸአት 29:38-46 ብዚ ተጻሕፈ መሠረት ድማ ሊቀ ካህን ኣሮን ካህናትን ንዝሓርሩ መስዋዕትን ንግሆን ምሸትን ንህዝቢ የቕርቡ ነይሮም። እዚ ዘየቋርጽ ዝሓርር መስዋዕቲ ይበሃል። ክርስቶስ ስለና ከየቋረጸ ኵሉ ጊዜ ኣብ እግዚኣብሔር ክማልደና ይነበር እዩ። እዚ ሓቂ ኣንሰልሞ ዝተባህለ ናይ ቅድም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ስለ እቲ ናይ ክርስቶስ ግሩም ዝኾነ መልክዕ ብኸምዚ ተገሊጹ ይርከብ። እቲ ኣገልጋሊ ንሕሙም ከምዚ ይብሎ፣ ብናይ ክርስቶስ ሞት እንተ ደይኮይኑ ከምዘይትድሕን ተኣምን ዲኻ? እቲ ሕሙም እወይ ኣመን ኢሉ ይመልስ። ኣብኡ ነቲ ሕሙም ከምዚ ኢሉ ይመልሰሉ፣ ስለዚ ኪድ ነብስኻ ኣብኡ ክትነብር እያ። ብሞት ክርስቶስ ጥራይ ተኣመን፣ ብኻልእ ጥራይ ኣይትተኣመን። ኵለንትናኻ ጥራይ ንክርስቶስ ኣሕሊፍካ ሃቦ፣ ብሞቱ ጥራይ ተሸፈን። እግዚኣብሔር ዝፈርደካ እንተ ኾይኑ ከምዝበል ጐይታ ኣብ መንጎይን መንጎኻን ኣብ ማእከል ፍርድን ሞትን ናይ ክርስቶስ ይቕመጥ ኣለኹ። እንተ ዘይኮነ ምሳኻ ናብ ፍርዲ ክኣቱ ኣይክእልን። ንስኻ ሓጢኣተኛ ኢኻ ዝብለካ እንተ ደኣ ኾይኑ ከም ዝበሎ ናይ ክርስቶስ ሞት ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ሓጢኣተይን ኣንቢር ኣለኹ። ንስኻ ናይ ዘለዓለም መቕጻዕቲ ይግብኣካ ዝብለካ እንተ ኾይኑ ከም ዝበሎ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሞት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓጢኣተይን ኣቐሚጠ ኣለኹ። ዘይግብኣኒ ነገር ግና ኸ ዝተዋህበኒ ናቱ ሰናይ ኣብ ቅድሜኻ የቕርቡ ኣለኹ ብምባል መልሰሉ ኢሉ ኸም ተዛረበ ይንገረሉ። ስለዚ ድሕሪ ድንኳን ዝተነግረና ናይ ተስፋ ቃል ኵላትና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እዚ ክርስቶስ በጊዕ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ዝሓርር መስዋእቲ ንዓኻን ሕድገት ሓጢኣት ክኸውን ብእግዚኣብሔር ተቐባልነት ረኺቡ። እዚ ናይ ዝቃጸል መስዋዕቲ ሕጊ እዩ። እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ጥራዩ ዝዓግብ ደስ ዝብል ነገር እንተኣልዩ ንዓና ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ይርኤና እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ በዚ መንገዲ ዝጥራዩ ዝዓግብ ሕጂ ግና ብሕግን ብነቢያትን ዝተመስከረሉ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ብዘይ ሕጊ ተገሊጹ። ንሱ ንዘበን ኵሉ ዝኾነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ እዩ፣ ፍልልይ ድማ የለን ይብለና ኣብ ሮሜ 3:21-24። ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ብነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ይብለና ብትኽክል ንምንባብ ዝኣክል ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ። በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ውን ስኢኖም በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጉኡ ይጸድቁ ይብል። ሓወይ ናይ ክርስቶስ ሞት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓጢኣትካን ጌርካያዶ? ንስኻ ብሂይወት ክትነብር ናይ ክርስቶስ ደም ትፈልጦ ዶ? ንሓጢኣትና ክብል ከም ዝሞተ ንእግዚኣብሔር ደስ ከብሎ ዝኽኣለ ክርስቶስ ጥራይ ምዃን እዩ። እግዚኣብሔር ከም ዝፈልጦ ንስኻ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ንክርስቶስ ትፈልጦ ዶ? ስጋብ ሕጂ ናትካ ንእሽቶ መንነትካ ንእሽቶ ንብረትካን ንእግዚኣብሔር ክተቐርብ ትጽዕር ዶ? እግዚኣብሔር ብቐዳማይ ደረጃ ነዚ መስዋእቲ ኣይደልዮን እዩ። ንሱ ዝደልዮ ክርስቶስ ንዓኻ ዝሰርሓልካ ናይ መስዋእቲ ስራሕ ጥራይ እዩ። ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ጥራይ ከም ናትካ ጽድቂ ዝተቐበልካ ሎሚ ብኡ ክትእመን ይግብኣካ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ ሓደ ኦሪት ዘሌዋውያን እዚ ሰማዕኹም ዩ ነይሩ። ድሕር ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ ክልተ ክንሰግር ኢና። ጐይታ ባረኽኩም ኣብታ ዘለኹም ኣጽንሑ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ ክልተ ብዛዕባ መስዋዕት ብልዒ። ኣብ ዘሌዋውያን ዝተጠቕሱ መስዋዕትታት ብዛዕባ መንነትን ስራሕ የሱስን ይዛረቡ። ዝሓረር መስዋዕቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዕምቀት ብዛዕባ ሞቱ ድማ ንጹር ብዝኾነ መልክዑ ዝገልጽ መስዋዕቲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣሎና። መስዋዕት ብልዒ ድማ ንመንነት ወይ ሰብነት የሱስ ብፍጹምነት ይገልጽ። መስዋዕት ብልዒ ካብ ካልኦት ዝፍለየሉ ነገር እንተሎ ደም ከየፍሰስካ ዝግበር መስዋዕቲ ምዃን እዩ። ብኻልእ መዳይ ድማ መስዋዕት ብልዒ ምስ ሓደ ሓደ ደም ብምፍሳስ ዝቐርቡ መስዋዕትታት ሓቢሩ እይቐርብ እዩ። መስዋዕት ብልዒ ካብ ዝተቖምጠዐ ወይ ከዓ ካብ ዘይተቖምጠዐ ሓርጭ ተዳልዩ ክቐርብ ይኽእል እዩ። ኣሮንን ደቁን ካብቲ መስዋዕቲ ብጽሒቶም ይወስዱ። ኣብ ቤት ኣሮን ዘሎ ሰብኣይ ዘበለ ድማ ካብቲ ብጽሒት ይበልዕ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ መስዋዕቲ ብልዒ ንፍጹምነት ሰብነት የሱስ እዩ ዘርእየና። ጐይታ የሱስ ፍጹም ሰብ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ሰባት ዘለዎ ዕላማ ብኡ ተፈጺሞም እዮም። ንሱ ካልኣይ ኣካል ስላሰ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ኣዳም እውን ተባሂሉ እዩ። ብዙሓት ኣዳም የለውን፣ ግን ብተምሳል ኣዳም ዝተፈጥሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። የሱስ ግን ካልኣይ ወይ ዳሕረዋይ ኣዳም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ርእሲ ወይ ተወካሊ ናይቲ ሓድሽ ህዝቢ እውን እዩ። ብሰንኪ እቲ ቐዳማይ ኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ክንርሕቕ ከሉና፣ በቲ ኻልኣይ ኣዳም ድማ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና ኣሎና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ኣቶም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፣ እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ግና ይተገልጸን፣ ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርዮ ኢና እሞ ኑ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ይብል። ኣሕዋተይ ሎሚ ሰብ ኣብዛ ዓለም ክርአ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ኢና እንግንዘብ። ነዚ ሓሲብኩምሉ ትፈልጡ ኣይትፈልጡን ኣይፈልጥን። መጽሓፍ ቅዱስ ንሓጢኣተኛነት ሰብ ከይሸፋፈነ ብግልጺ ከምዚ ብምባል እዩ ዝዛረብ፣ ኵላቶም ዘንበሉ ኵላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ፣ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን ይብል። ከምኡውን ኣብ ሮሜ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 23 ከምዚ ይብል፣ ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብለና። ንሕጊ እግዚኣብሔር ምምላእ ንድሕነትና መሠረት ክኾነና ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ንሕጊ ብምሕላው ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍጹማት ኣይንኸውንን፣ ፍጹማት ክንከውን እውን ከቶ ኣይንኽእልን ኢና። እግዚኣብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ ጽድቅን ፍጹምነትን ስለ ዝደሊ ነቶም ሕጊ ዝጠሓሱ በደለኛታት ከድሕኖም ኣይክእልን እዩ። ንሕና በዓልና ክንገብሮ እንኽእል ነገር እንተሎ ኣብ ውድቀትና ምቕጻል ጥራይ እዩ። ስለዚ ሰብ ብፍጹም ዝወደቐ ፍጥረት እዩ። ሰባት ንመንገዲ ሰላም ኣይፈለጥዎን ወይ ኣይተጠቐምሉን ዝብል ኣባህላ ኣብ ዕለታዊ ጋዜጣታት ዝርአ እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ስለምንታይ ኮነ ኢልና እንተንሓትት መልሱ ኩናትን ዓመፅን ኣብ ልቢ ሰባት ስለ ዘሎ ጥራዩ ዝብል ምዃነ። ሰባት ነቶም ኣሰቃቒ ዝኾኑ ህልቂታት ዘስዕቡ ኣፅዋራት ብምልኦም ሓይሎም እዮም ዝሰርሕዎም። ወዲ ሰብ ዝተፈጥረሉ ዕላማ ብሓቂ ነዚ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ውጥን ኣዳልዩ ኣሎ። ነዚ ኣብ ልቡ ዘሎ ውጥን ክትፈልጥ እንተ ደኣ ደሊኻ ንኢየሱስ ኢኻ ክትጥምት ዘሎካ። ንእግዚኣብሔር ባሕ ዘብሎ ፍጹም ሰብ ንሱ ጥራዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሰብነቱ ከም ዓብዪ ክብሪ ፍቱው ምዃኑ ብሓቂ ከም ጥዑም ጨና እዩ። ምምፅኡ ክብሪ ምስጋና ዝተጐናጸፈ፣ ምስ ሰባት ምጽንሑ በረኸት ዝመልኦ፣ ናብ ላዕሊ ምዕራጉ ድማ ብበረኸትን ክብርን ዝተዓጀበ ነበረ። ፍሽኽትኡ ንዓለም ብሓድሽ ተስፋ ህይወት ይመልዓ። ኣብ መስዋእቲ ብልዒ ጐሊሖም ዝረኣዩ ክልተ ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ እቲ መስዋእቲ ክስራሕ ከሎ ክውሰኹ ዘለዎምን ዘይብሎምን ነገራት እዮም። ነዚ ምዕራፍ ንምጽናዕ ምእንቲ ክጥዕመና ምስቲ ትሕዝትኡ ኸላልየኩም እደልየ። ምዕራፍ ክልተ ክብል ከለኹ ብዛዕባ መስዋእቲ ብልዒ ይዛረብ ከም ዘለኹ ኣስተውዕሉ ኢኹም። ቀዳማይ ዝተቖምጠዐ ግን ከዓ ዘይተሰንከተ መስዋእቲ ካብ ቁጽሪ 1 ስጋ ፍቕዲ 3 ክንርእዮ ኢና። ዝተቖምጠዐ ግን ከዓ ዘይተሰንከተ መስዋእቲ ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 3። ካልኣይ ዝተቖንጠዐን ዝተሰንከተን መስዋእቲ ካብ ቁጽሪ 4 ስጋብ 13 ክንርኢና። ዝተቖንጠዐን ዝተሰንከተን መስዋእቲ ካብ ቁጽሪ 4 ስጋብ 13። ሳልሳይ ዘይቲ ዝፈሰሶን ዕጣን ዝተወሰኾን መስዋእቲ ብልዒ ክኸውን ከሎ ካብ ቁጽሪ 14 ስጋብ 16 ኣሎ። ዘይቲ ዝፈሰሶን ዕጣን ዝተወሰኾን መስዋእቲ ብልዒ ክኸውን ከሎ ካብ ቁጽሪ 14 ስጋብ 16። ራብዓይ ሕጊ መስዋእቲ ብልዒ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ስጋብ 23። ካብ ዝቐጺሉ ኣብ ዝቐርብ ቀዳማይ ዓንቀጽ ብዛዕባ ዝተቖንጠዐ ግን ከዓ ከይተሰንከተ ዝቐርብ መስዋእቲ ክንርኢ ኢና። ንዕኡ ኣብ ዘለዋውያን ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ከምዚ ብምባል ይጅምሮ። ሓደ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ብልዒ ምስ ዘቕርብ እቲ መስዋእቱ ካብ ድኹም ሓርጭ ይኹን፣ ዘይቲ ይኸዓወሉ፣ ዕጣን እውን ይግበረሉ ይብለና። እቲ መስዋእቲ ካብ ድኹም ሓርጭ ይኹን ይብል ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብቲ ዘመን እቲ ድኹም ሓርጭ ምድላው ቀሊል ኣይነበረን። እቶም ሎሚ እንፈልጦም ጠሓንቲ ማሽናት ሽዑ ስለ ዘይነበሩ እኽሊ ብኢድዩ ዝጠሓን ዝነበረ። እቲ ስራሕ ኣመና ኣድካምን ብዙሕ ጉልበት ዝሓትትን ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐን ትግሃትን እንተ ዘይተጣሒኑ ድኹም ሓርጭ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ መስዋእት እዚ ካብ ዝተጣሕነ ድኹም ሓርጭ ይዳለሎ ማለት እዩ። መስዋእቲ ብልዒ ንሰብነት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜና ጋልዩ የርእየና። ጽቡቕ ሰብነት ኣለዎ እንተበልኩ ዝተጋገኹ ወይ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። ኣዝዩ ዝተማልአ ጥዕና ዘለዎ ሰብነት ነይርዎ። ካብ ኵሎም ኣብ ምድሪ ዝርከቡ ሰባት ንሱ ጥራይ ኣበር ኣልቦ ምሉእን ሰብ ከም ዝኾነ እምስክር። ሓጢአት ንዅሉ ካልእ ዓሌት ወዲ ሰብ ኢንታ ዝመልኦን ጐደሎን ገይርዎ እዩ። ንሓደ ክፋል ሰብነትና ምስ ካልእ ክፋል ሰብነትና ክንወዳድሮ ከሎና ኅብረት ዘይብለን ሚዛናውነት ዝጐደሎን ኮይኑ እዩ እንረኽቦ። ተምሃራይ ኮሌጅ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ብዛዕባ ኣእምሮ ዝምህር ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ እወሲደ ነይረ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ብዛዕባ ሚዛናውነት ዝጐደሎ ወይ ዘይተምዓራርየ ሰብነት ኣጽንዕ ነይረ። ኣብቲ መዛዘመ ዓመት ናብ መምህረይ ከይደ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ነጊረ እዮ። ሚዛናውነት ዝጐደሎ ኩነታት ሕይወት ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ እነጽናዓሉ እዋን ናይዚ ሽግር ምልክታት ኣብ ሕይወተይ ከም ዝረአዩ ነጊረ እዮ። እቲ መምህር ክርትም ኢሉ ብምስሓ ከም ዝስዕብ ከኣበለኒ። እቶም ኵሎም ኣቐዲሞም ዝመጹ ተምሃሮ ናይ ሕይወት ናይ ምዝንባዕ ምልክታት ከም ዘለዎም ነጊሮምን እዮም። ኣነ እውን እኮ እዚ ሽግር እዚ ኣሎኒ ብምባል መምህረ ይመለሰለይ ኣሰቢልኩም ዳ ኣለኹም። ኩላትና ሙላዓት ኣይኮናን ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ውሩይ ሊቅ ናይ ስነ ልቦና ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ንቕርብ ግዜ ካብ ዓለም ወፂኡ ኣብ ዘይፈልጦ ዓለም ብሓሳብ ዝሕምብሰሉ ግዜ ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ኣሕዋቴ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ሚዛኑ ዝሓለወን ዝተመዓራርየን ሙሉእ ሰብነት ዘለዉ ባህርያት ናይቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰባት እኳ ማዕረ ክንደይ ዘይተመዓራርየ ምዃኑ ኣስተብሉ። ሳምሶን ብርቱዕ ሰብነት ዘለዎ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ዝኽእል ሰብ እንከሎ ኣብ ኣተሓሳስቡን ፍቓዱን ግን ድኹም እዩ ነይሩ። ስምዒቱ ዝስዕሮ ልምሉም ሰብ ድማ እዩ ዝነበረ። ጳውሎስ ኣብ ኣተሓሳስቡ ኣእምሩኡን ፍቓዱን ሓያል ሰብ እኳ እንተነበረ ድኹም ሰብነት እዩ ነይርዎ። ስምዖን ጴጥሮስ ብስምዒቱ ዝምራሕ ንጐይታ የሱስ እውን ምስኻ ክመውቴ ኢልዎ ኸብቅዕ ዝጠለሞ ኣብ ፍቓዱን ውሳኒኡን ከቢድ ድኻም ዝነበሮ ሰብ እዩ ዝነበረ። ንጉስ ሳኦል ብፍቓዱ ዝምራሕ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ክምብርከኽ ዘይክእል ገታር ሰብ ከም ዝነበረ ክንስሕት የብልናን። እዚ ብባሕሪኡ ድማ ክብሪ ንጉስነት ዘስእኖ ናሞ ዝመርሖን ኮይኑ ተረኺቡ። ስለዚ ኩላትና ዘይተመዓራርየ ሚዛናውነት ዘይሓለወ ሰብነት ኣሎና። ብኣንጻሩ ግን ጐይታ የሱስ ዝተመዓራርየ ምሉኡን ሚዛኑን ዝሓለወ ሰብነት ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ኣንፈት ሰብነቱ ዘይተመዓራርየ ሚዛን ዝሓለወ መርገጺ ሕይወት ነይርዎ። ነቶም ገንዘብ ዘይሽርፉ ካብ ቤት መቕደስ ከባሮም ክኢል እዩ፣ ንህፃናት ድማ ሓቒፉ ባሪኽዎም እዩ። ገና ወዲ 12 ዓመት ቈልዓን ከሎ መራሕቲ ሃይማኖት ብጥበቡ ተገሪሞም እዮም። ክምህር ምስ ጀመረ ድማ እቲ ህዝቢ ብኣስተምህሩ ተገሪም እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ንሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ? ምናልባት ብዝያዳ ነዚ መደብና ኣብ ዌብሳይት ኣቲኹም ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ ዌብሳይትና www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም ትኽእሉ ብምሕረት ኣምላኽ እናሓበርና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለይ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።